A trecut așa repede timpul ăsta de laudă, a fost un timp foarte bun. Îi spuneam lui Sergiu că nu știu exact cu ce să încep duminica trecută. Spuneam Marian, nu știu cum să încep predicile și nici nu știu cum să le termin. Mă simt și eu în aceeași situație acum. Pentru că am avut un timp foarte bun de laudă și de închinare și nu știu cum a fost pentru tine, dar prezența lui Dumnezeu a fost în mijlocul nostru, Dumnezeu a fost în mijlocul nostru. E atât de bine să te închini lui Dumnezeu din inimă. Fie că ai fundal muzical, fie că nu, dar e atât de plăcut să te închini Domnului și mai ales când avem un fundal muzical, este un privilegiu extraordinar. Că avem această echipă de laudă, aceste echipe de laudă care vin duminică de duminică și ne slujesc. Nu. Am citit azi dimineață din cuvântul lui Dumnezeu și mi-a sărit în ochi un verset care mi-a plăcut tare mult. Din Psalmul 17 este ultimul verset. N-are nimic de a face cu predica, doar vreau să-l citesc. David vorbește despre viața lui și vorbește despre dușman și ca Dumnezeu să-l scape și mai departe. Dar zice la sfârșit, în versetul 15, dar eu, în dreptate, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Cum se trezea David? El se sătura de chipul lui Dumnezeu. Și stăteam azi dimineață și meditam în fotoliul meu în care stau. Gândeam, oare ce înseamnă asta? Să te saturi de Dumnezeu. Să te saturi de chipul lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte că vin câteodată seara acasă și copiii deja dorm, Laura i-a pus la culcare și îmi place să aprind lumina și să mă uit la Eric cum doarme cu gura căscată și stau minute în șir și mă uit la el și mă rog pentru el. Sau văd pe Natalia, ea are un Mickey Mouse, după aia mai are doi teddy bear de ăștia, doi ursuleți și mai are un Mickey, 4 plușuri de lea și doarme cu ele în brațe. Și poate vă gândiți ce are asta de a face cu versetul ăsta, păi are de a face, pentru că stau și savurez și mă uit la ei și mă rog pentru ei și mi se pare că David face același lucru aici, zice, cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Wow! Despre asta vreau să și vorbesc astăzi și mi-a plăcut că Dumnezeu chiar de dimineață m-a trezit cu versetul ăsta și aș vrea să ne rugăm pentru astăzi și să cerem lui Dumnezeu călăuzirea Lui. Amin? Duhule Sfânt, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeu și vrem să Te invităm într-un mod conștient, fiecare în parte. Vrem să Te invităm să vii să ne vorbești. Atunci când Tu vorbești, vocea Ta este foarte clară și este plăcută și ne face bine. Așa că, într-un mod conștient, Duhule Sfânt, te rog să mă ajut pe mine să pot să vestesc cuvântul Tău clar, să fie o binecuvântare și hrană bună pentru frații și surorile mele. Și în același timp, Duhule Sfânt, te invităm să ne vorbești, să vorbești mie, să vorbești fiecăruia din sală, pentru că vrem să auzim vocea Ta în această dimineață. Și toată biserica spune?
Amin!
Amin. Ok, astăzi nu o să am o predică foarte lungă, o să încheiem cu un filmuleț. Filmulețul nu este subtitrat, va fi dublat în limba română de Mirela, așa că o să o invit pe Mirela spre sfârșit să se apropie. Ești pregătită, Mirela? Este un filmuleț despre o mărturie pe care o spune Bill Hybels despre un prieten al lui Tom. O să vedeți despre ce este vorba la timpul potrivit. Dar aș vrea astăzi să vorbesc despre un subiect foarte, foarte cunoscut, un subiect despre care poate ați mai auzit destule predici, dar cred că este un subiect foarte actual și pe lângă faptul că este un subiect foarte actual și foarte cunoscut, de multe ori nu reușim să trăim ceea ce știm deja de la Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea m-am gândit astăzi ar fi bine să vorbesc despre acest subiect și anume cum ne vorbește Dumnezeu personal. Te-ai gândit vreodată cum îți vorbește Dumnezeu ție personal? Probabil ar trebui să începem cu întrebarea dacă Dumnezeu vorbește astăzi, în zilele de astăzi, dacă Dumnezeu vorbește. Și răspunsul evident este da. Nu o să demonstrez astăzi că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și că Dumnezeu există și că Biblia pe care o avem este inspirată de Dumnezeu, pentru că asta știm. O să citim poate niște versete care să ne ajute în acest sens, dar nu o să intru în aceste gânduri acum, ci mai degrabă aș vrea să ne uităm la cum vorbește Dumnezeu și cum ne vorbește Dumnezeu. Și pentru asta vreau să ne uităm în Noul și în Vechiul Testament, să vedem de-a lungul anilor și milenilor, cum a vorbit Dumnezeu, în mod special prin cuvântul Lui, pentru că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui. De fapt, această carte pe care o ai este scrisoarea a lui Dumnezeu pentru tine, este o scrisoare de dragoste, spun unii, pentru tine, și în această scrisoare ai tot ce trebuie ca să poți să trăiești cu evlavie și cu bucurie înaintea lui Dumnezeu în toate zilele vieții tale. Și pentru că acest lucru este adevărat, astăzi o să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este o sursă de inspirație pentru noi. Aș vrea să citesc două versete, nu trebuie neapărat să deschideți. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte și să dea înțelepciune îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ce avem aici este inspirat de El. De asemenea, în 2 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21, mai întâi să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură. Asta este un verset foarte tare, acum fac o mică paranteză. Foarte mulți oameni scot versetele din context și le interpretează cum vor ei. Dar Biblia spune, mai întâi să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură. Ai nevoie de alte versete care să vină să confirme ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu spune, cereți orice, oare chiar orice poți să cer? Eu cred că trebuie să cer ceva după voia lui Dumnezeu, spune un alt verset. Și astfel Biblia se interpretează pe ea însăși prin alte versete. Și spune că nicio prorocie n-a fost adusă de voia omului, ci oamenii sfinți al lui Dumnezeu au vorbit conduși de Duhul Sfânt. Și avem aici, este cuvântul lui Dumnezeu și modul primordial prin care ne vorbește Dumnezeu sau în care ne vorbește Dumnezeu este prin cuvântul Lui. Dacă vrei să auzi cuvântul lui Dumnezeu, vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, trebuie să citești acest cuvânt al lui Dumnezeu care este insuflat de Dumnezeu, care este inspirat de Dumnezeu și care este viu și lucrător. Al doilea mod în care ne vorbește Dumnezeu este prin Duhul Sfânt. Citim în Biblie că Dumnezeu vorbește prin vise și viziuni. Dacă vreți, puteți deschide împreună, sau vă reamintesc pasajul din Faptele Apostolilor 9, Pavel se îndreaptă spre Damasc, prigonește biserica, Dumnezeu îl oprește, Dumnezeu îl orbește și îl trimite în Damasc și îi spune, îl înștiințează să aștepte acolo. De asemenea, în aceeași seară, Dumnezeu vorbește unui creștin și spune, du-te pe strada cea dreaptă, dacă nu mă înșel, se numea, și vei găsi pe Pavel acolo, puneți mâinile peste el și el va fi vindecat, că este un slujitor pe care eu l-am pregătit să-mi slujească toată viața. Dumnezeu vorbește acestui Anania și Dumnezeu îi vorbește și spune, du-te, faceți lucru. În același timp, dacă dăm doar o pagină în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, Petru stă, se roagă pe acoperiș și are o viziune. Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vorbește prin Biblie, dar Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt și dă viziuni și dă vise. Și Petru se ruga și deodată vede în fața lui ca un cearșaf mare și Dumnezeu îi spune, taie, mănâncă, și erau tot felul de animale pe care evreii nu le considerau întinate, da? Necurate. Și Dumnezeu îi spune, taie și mănâncă. Și Dumnezeu explică după aceea ce vrea să însemne această viziune. Apoi Dumnezeu ne mai vorbește printr-o voce auzibilă. Lui Moise. Moise, când se întâlnește cu Dumnezeu în deșert, în capitolul 3, dacă nu mă înșel, în Exod, Dumnezeu îi vorbește din acel rug aprins și spune, Moise, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu vorbește printr-o voce auzibilă. Și de asemenea, Dumnezeu mai vorbește ca un susur blând. Aduceți-vă aminte de Ilie, 1 Împărați, capitolul 19, versetul 12. El a auzit un susur blând. Samuel îl auzea seara, noaptea, se culca și auzea o voce și striga, Samuele. Și zicea, se ducea la Eli, la marele preot. Mai striga? Și ăsta zicea, nu. El auzea o voce din partea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu ne mai vorbește prin cuvinte profetice. În capitolul 13, din Faptele Apostolilor, citim că prezbiterii au adunat și se rugau. Și deodată Duhul Sfânt le spune, puneți-mi deoparte pe cine? Pe Pavel și pe Barnaba, ca să meargă în vestirea Evangheliei mele în tot Imperiul Roman. Da? Dumnezeu îi pune deoparte pe acești doi oameni, le vorbește acestor frați care se aflau în rugăciune. De asemenea, în 1 Corinteni, capitolul 12, ni se spune despre cuvinte profetice. Ni se vorbește despre acest dar pe care unii l-au și te gândești, măi, mi-ar plăcea și mie, poate spui, mi-ar plăcea și mie să am acest dar, aș vrea și eu să aud mai des de la Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, Dumnezeu ne vorbește prin îngeri. În Noul Testament, Maria și Iosif au avut aceste vizite din partea îngerilor și Dumnezeu le-a vorbit. Și astăzi m-au auzit mărturii că oameni vin și spun, m-am întâlnit cu un înger sau am avut o întâlnire cu un înger, am văzut un înger. Eu am cunoscut persoane care au zis, am văzut îngerii în timp ce ne rugau, erau în sală împreună cu noi. Wow! Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui, vorbește prin Duhul Sfânt și poate dă convingere de păcat, cum scrie în Ioan, că vine Duhul Sfânt și El va dovedi lumea că este vinovată de păcate, El va dovedi lumea de păcate, dreptate și de judecată. Vorbește prin Duhul Sfânt, dar vorbește Dumnezeu și prin îngeri. Apoi în Roman, capitolul 1 cu 20, Pavel ne spune că Dumnezeu vorbește și prin însăși natura pe care a creat-o. Spune acolo în versetul 20, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și divinitatea lui se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dumnezeu vorbește însăși prin natura pe care a creat-o. Dumnezeu vorbește într-una. Dumnezeu vorbește prin circumstanțe. Dacă vă aduceți aminte de acea relatare din Vechiul Testament, în Numeri apare unde Balaam și Balac, și Balaam la un moment dat are de a furc, de are de a furc, de, fa, mă scuzați. Balaam este împotriva lui Dumnezeu, împotriva cursului lui Dumnezeu și la un moment dat o măgăriță îi vorbește, printr-o măgăriță îi vorbește Dumnezeu. Mă scuzați că m-am bâlbâit puțin. Dumnezeu vorbește și prin bâlbâiți, Moise era un bâlbâit. Deci Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui, o să repet, vorbește prin Duhul Sfânt, vorbește prin îngeri, vorbește prin natură, vorbește prin circumstanțe, a vorbit printr-o măgăriță. În Vechiul Testament Dumnezeu vorbea și prin Urim și Tumim. Sunt acele două pietricele pe care marele preot le avea la gât și când nu știau ce să facă, se rugau și le arunca la pământ și înțelegea cumva voia lui Dumnezeu. Să mergem împotriva poporului, să ne luptăm cu ei sau să nu mergem. Și aruncau cumva cum aruncăm noi cu zarul astăzi și așa primeau ei de la Dumnezeu călăuzire. Dar Dumnezeu spune în cuvântul Lui că ne-a vorbit în ultima perioadă, în Evrei spune, Dumnezeu după ce a vorbit în vechime părinților și prin proroci, în multe rânduri și multe feluri, în sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin persoana Fiului Său. Dumnezeu ne-a vorbit și prin Fiul Său și L-a trimis pe pământ și ne-a arătat exact ceea ce avem de făcut și pentru ce să trăim. Și El este un model pentru noi, El este un model pentru relația pe care El a avut-o cu Tatăl. Și cred că putem învăța astăzi de la Iisus. Dar vreau să mă întorc un pic la Moise, pentru că despre Moise ni se spune în Exod, capitolul 33, versetul 11, că Dumnezeu vorbea cu Moise, cum vorbesc eu, față în față cu cineva. Dumnezeu vorbea cu Moise și ni se spune în Noul Testament, în Iacov, capitolul 2, cu 23, că acest lucru se întâmpla pentru că Moise era prietenul lui Dumnezeu. Și este interesant că Iisus preia această idee și spune, voi sunteți prietenii mei, nu mai sunteți rob, nu vă mai numesc rob, voi sunteți prietenii mei. Și Dumnezeu vorbește prietenilor Săi. Acum, cum vorbește Dumnezeu în mod primordial în zilele de astăzi? La asta aș vrea să ne uităm astăzi. Pentru că fiecare dintre noi dorim să știm viitorul. Fiecare dintre noi dorim să știm ce s-ar întâmpla mâine, ce decizie să iau pentru mâine, oare în ce direcție să mă îndrept cu viața mea și dorim cumva într-un fel sau altul să știm ce se va întâmpla mâine și dorim să știm de la Dumnezeu, aș vrea un cuvânt profetic să știu ce să fac, aș vrea cumva o călăuzire, un cuvânt de înțelepciune, să știu încotro să mă duc. Și fiecare dintre noi căutăm cumva să știm ce se va întâmpla în viitor și tocmai de aceea probabil și oamenii din lume aleargă la horoscop, pentru că cred ei că horoscopul și stelele îi vor ajuta la magie, la ghicitorie. Astea sunt lucruri condamnate de Biblie. Vreau să citiți Vechiul Testament, cărțile lui Moise sunt foarte clar. Horoscopul nu este unealta prin care Dumnezeu îți vorbește. De fapt, este ceva demonic. Oamenii doresc să știe însă viitorul, doresc să știe ce alegeri să facă și doresc să știe acest lucru într-un mod specific. Foarte clar. Nu ți-ar plăcea să știi ce se va întâmpla mâine sau încotro să te duci mâine, să te îndrezi mâine? Nu ți-ar plăcea? Cui nu i-ar plăcea? Nu. Unii da, unii nu. Ok. Eu aș fi tare curios, poate sunt eu curios din fire. Însă în teologie ni se spune că Dumnezeu are o vorbire generală și are o vorbire specifică. Și astăzi aș vrea să ne uităm la vorbirea generală a lui Dumnezeu, pentru că de multe ori noi dorim specificul, însă nu dorim să ascultăm ce are Dumnezeu să ne spună la modul general. Dorim să știm cu exactitate ce se va întâmpla poate mâine sau încotro să ne îndreptăm, dar nu vrem să ascultăm neapărat generalul sau vocea lui Dumnezeu generală sau felul în care Dumnezeu vrea să ne duce în viața. Ioan 10 spune, oile mele aud glasul meu. Și dacă suntem oile lui Dumnezeu, atunci auzim glasul lui Dumnezeu. Și de aceea cred că e important să prețuim această vorbire a lui Dumnezeu zilnică. Și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi. Vorbirea lui Dumnezeu zilnică într-un mod foarte, foarte practic. Și spuneam la început că Dumnezeu ne vorbește astăzi prin cuvântul lui Dumnezeu. Și am câteva puncte foarte scurte prin care vreau să trec. Primul punct este următorul. Programează-ți o întâlnire cu El. Acum tu poate te gândești, ce înseamnă asta, Dani? Cum adică să-mi programez o întâlnire cu El? E foarte greu să-ți programezi o întâlnire? Cum are loc o astfel de programare? Sau ce conține această programare? Această programare conține un loc, o zi și o oră. Sergiu, vrem să ne întâlnim marți, joi. Ok, joi, da, într-adevăr trebuie să ne întâlnim joi la ora 18 la Sinevo. Așa funcționează foarte simplu, funcționează programările. Ai o zi, o oră și un loc. Acum, ce înseamnă asta practic pentru mine și pentru tine? Dacă tu vrei să-ți programezi o întâlnire cu Dumnezeu, ce înseamnă asta practic? A trebuit să te gândești ce înseamnă asta practic pentru mâine. Ce înseamnă asta practic pentru agenda mea de săptămâna în care intru? A trebuit să-ți programez, pentru că fiecare dintre noi avem o listă lungă de rezolvat, poate un to-do list pentru săptămâna viitoare și ne gândim care sunt lucrurile importante, care sunt prioritățile. Ok, am prea multe, trebuie să le triez cumva și cumva avem o listă de priorități în mintea noastră. Și în funcție de această listă de priorități, noi ne punem în agenda întâlnirile sau ne punem în agenda ce avem de făcut și de rezolvat. Temele de făcut, poate dacă ești la școală sau dacă ești în business, cu cine trebuie să te întâlnești, închei o afacere, sau. Fiecare dintre noi are lista lui de priorități. Când vine vorba despre timpul cu Dumnezeu, trebuie să înveți să ți-l programezi. Trebuie să scrii în agenda ta. Luni dimineața, între ora 7 și 8, în sufragerie. Sau, luni seara, între 9 și 10, în sufragerie sau unde vrei tu. Dar dacă nu streci acest lucru în agenda, îți promit că de cele mai multe ori nu vei reuși să faci acest lucru. Este ca atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc. Vă aduceți aminte, unii dintre voi în tinerețe, vă întâlneați poate cu prietena, să mergeți la un film sau vă întâlneați, ok, ne întâlnim duminică la ora 1 în față, la intrare în parc. Și stai, și stai, și stai și aștepți pentru că nu mai vine. Ți se pare normal? Crezi că se întâmplă așa ceva? Eu cred că se întâmplă, dar foarte rar. Trebuie să existe și de motive foarte obiective, da? De obicei ne ducem la întâlnirile de genul ăsta sau obișnuiam să mergem la astfel de întâlniri. Și eu mai dau din când în când întâlnire cu soția, ne întâlnim undeva în oraș și mi-ar plăcea să nu întârzie. Și așa este și cu Dumnezeu, așteptăm aceste întâlniri. Așteptăm aceste întâlniri și ne le programăm acolo și atunci ele se vor întâmpla. Fiecare dintre noi, oamenii care sunt oameni de afaceri, ei nu ratează întâlnirile cu oamenii de afaceri care sunt foarte importanți. Avem activitățile noastre, avem hobby-urile noastre, avem temele noastre la școală, cum spuneam. Avem fiecare dintre noi lucruri care ne sunt importante și cumva facem din ele o prioritate. Și eu cred că ar trebui să facem o prioritate și din întâlnirea cu Dumnezeu. În Exod, capitolul 19, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tot poporul în pustiu și Moise spune, dacă vreți să vă întâlniți cu Dumnezeu, puneți 3 zile deoparte, curățați-vă, spălați-vă, pentru că Dumnezeu vrea să vină personal să vă vorbească. Ei s-au pregătit când s-au întâlnit cu Dumnezeu și așa trebuie și noi să ne pregătim atunci când vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci când vrem să avem un timp personal cu Dumnezeu. De multe ori când avem musafiri, ne gătim, se spune în anumite zone, ne pregătim, facem curat în casă, pregătim casa bine frumos. De ce? Pentru că vrem să fie bine, vrem să fie, să avem și să lăsăm o impresie bună, mâncarea să fie bună, nu? Și oamenii să se simtă bine. Noi la fel ar trebui să ne pregătim când ne întâlnim cu Dumnezeu. Trebuie să stabilești o zi, trebuie să stabilești o oră și trebuie să stabilești un loc. Deci de ce te încurajez? Programează-ți o întâlnire cu Dumnezeu. Tu poate spui unde scrie asta în Biblie, nu scrie nicăieri, îți spun eu, este un lucru foarte pragmatic și practic, dacă nu o vei face, probabil că nu se va întâmpla. De aceea este important să știi și te-aș încuraja să faci acest lucru, așa cum am spus acum câteva luni în urmă, când îți merge cel mai bine, când ești cel mai în formă, când ești... Unii dintre voi sunteți persoane de dimineață, vă treziți dimineața, n-aveți nicio problemă, unii se trezesc la ora 4 dimineața și citesc Cuvântul lui Dumnezeu, unii poate dorm până la 11, dar în schimb sunt foarte buni seara, sunt persoane astea care sunt night losers, da? Care seara cumva își găsesc timpul lor cu Dumnezeu, indiferent când, dimineața sau seara sau la miezul zilei, programează-ți o întâlnire cu Dumnezeu. Dacă nu ți-o programezi, probabil nu va avea loc. Punctul 2. Citește cuvântul când ai această întâlnire. Așteaptă-l în liniște și laudă-l pe el. Iosua 1 cu 8 spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, ca să poți face potrivit cu tot ce este scris în ea, atunci vei face să-ți reușească toate căile și atunci vei prospera. Dumnezeu îl încurajează pe Iosua să cugete, să mediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu zi și noapte. Ți-ai programat o întâlnire cu Dumnezeu. Primul lucru pe care poți să-l faci, citește cuvântul și cugete asupra lui, meditează asupra lui. Ce înseamnă asta practic pentru tine și ce înseamnă asta practic pentru ziua în care ești? Psalmul 46 cu 10 spune, stați liniștiți să știți că eu sunt Domnul. Să știți că am luat multe traduceri, am luat germană, engleză, mai multe traduceri. Toate spun același lucru. Stai liniștit. E foarte greu să stai liniștit în zilele de astăzi. Este? E foarte greu să stai liniștit. Stai liniștit și vezi că eu sunt Domnul. Citește cuvântul Dumnezeu și așteaptă-L pe Dumnezeu în liniște. Psalmul 77 cu 6 spune, mi-aduc aminte de cântarea mea în noapte, cuget adânc înăuntru inimii mele și Duhul meu caută cu stăruință. Cuget asupra cuvântului Dumnezeu. Avem ocazia să citim cuvântul Dumnezeu zilnic. Alții nu au acest privilegiu, nici măcar nu au o Biblie, dar noi avem acest mare har, avem 11 traduceri, nu știu câte Biblie acasă. Fă-ți timp. Cum să facem acest lucru? Cum putem începe acest timp pe care îl avem cu Dumnezeu? Psalmul 50 cu 23 spune, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă preamărește. Începe cu mulțumire. Cred că e bine să încep cu mulțumire. Acela care mi-aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă preamărește. Mă aduc aminte că cu ceva timp în urmă am predicat din 2 Cronici, din capitolul 20, și este vorba despre acea biruință pe care Iosafat a avut asupra moabiților și amoniților. Și în capitolul 20 din 2 Cronici, ni se spune în versetul 3, în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Se afla într-o situație grea, era înconjurat de 3 armate puternice și el era plin de teamă. Și totuși în acel pasaj, în versetul 15, vine un cuvânt profetic și spune așa, Iahazael, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de această mare mulțime, căci lupta nu este a voastră, ci este a lui Dumnezeu. Și fiți atenți ce spune aici. În versetul 17, nu veți avea de luptat de data aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea mântuirea lui Dumnezeu. Este foarte greu câteodată când ești în situații de stres, de limită, să stai liniștit. Dar ia-ți timp cu Dumnezeu și stai, încearcă să stai liniștit. Încearcă să stai să meditezi. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, erau înconjurați de armate și zice, așezați-vă, stați liniștiți. Și spune mai jos în versetul 21, zice, apoi sfătuindu-se cu poporul, a numit niște cântăreți pentru Domnul, pe aceia care aduceau laude în strălucire sfântă, în timp ce mergeau înaintea bărbaților în armat și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Au pus echipa de laudă în față. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și așa mai departe. Începe timpul tot de rugăciune prin a citi cuvântul. Apoi stai liniștit câteva clipe, laudă-l pe el. Lauda este o armă extraordinar de puternică, fraților. În mijlocul războaielor tale, în mijlocul luptelor tale, lauda este singura sau cea mai puternică armă pe care tu o ai. Laudă-l pe Dumnezeu în orice circunstanță a vieții tale și vei vedea. Pentru că fiecare dintre noi avem provocări financiare, poate, în familia noastră, în jobul nostru, în biserică, a copiii. cu copiii, poate la școală, fiecare dintre noi avem provocările noastre. Deci este important să lăudăm pe Dumnezeu. Cântă-i dimineața. Știu pe cineva care nu cântă foarte bine, dar are un CD player și dă drumul la CD player și cântă cu CD player-ul. Laudă-l pe Dumnezeu cu aceste cu această tehnologie pe care o ai, poate ai internet, eu știu ce mai ai tu. Soția mea, când lucrează pe calculator, ea e contabilă, tot timpul mergeți lauda și închinarea. Faceți lucru, fă un obicei din asta. Laudă-L pe Dumnezeu când poți. E ușor să stai liniștit? Am întrebat. Nu, este destul de greu, dar oprește-te. Și dacă ești un tip așa mai agitat cum sunt eu, poate nu par așa agitat, dar sunt destul de agitat câteodată, Dumnezeu îți poate vorbi și noaptea, dar mai bine spui deoparte timp. Da? Lui Pavel i-a vorbit la un moment dat în Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu 9, i-a vorbit noaptea în somn și i-a zis un macedonian, hai la noi că avem nevoie de ajutor. Dumnezeu mie îmi vorbește des noaptea și atunci mă trezesc și mai scriu. Dar e bine să spui timp deoparte ca Dumnezeu să-ți vorbească atunci când ești în formă, atunci când îți merge, când ești în formă fizică cel mai bine. Un alt lucru pe care poți să-l faci este roagă-te. Roagă-te. Și Iisus a avut un obicei extraordinar și o să citim din Marcu, capitolul 1, vă rog să deschideți împreună cu mine, Marcu, capitolul 1, versetul 35. De fapt, putem citi de mai sus, 32. Și veni seara după asfințitul soarelui, au dus la el pe toți cei care sufereau și pe cei stăpâniți de demoni. Și toată cetatea era adunată la ușă. Și l-a vindecat pe mulți care sufereau de felurite boli și alunga mulți demoni și nu lăsa pe demon să vorbească pentru că îl cunoșteau. Versetul 35 este foarte interesant. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, el s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Ce făcea acolo? Și se ruga acolo. A doua zi, în versetul 36, Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus după el și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El a răspuns, hai să mergem în altă parte, prin orașele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și predica în sinagogile lor prin toată Galileea și alunga demonii. Versetul 35 este foarte interesant. Ce? A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, el s-a sculat, a ieșit și s-a dus în loc pustiu să se roage. Mă gândesc că dacă Fiul lui Dumnezeu a trebuit să se roage și a avut nevoie de timpuri de rugăciune, cât mai mult am eu nevoie de timpuri, astfel de timpuri de rugăciune? Cât am eu nevoie de astfel de timpuri de rugăciune? Când să te rogi? Cât să te rogi? Cred că unul din marii predicatori, cred că e Smith Wigglesford, a spus, foarte interesant, eu nu mă rog mai mult de o jumătate de oră. Dar nu treci o jumătate de oră fără să mă rog. Trebuie să te rogi mult? Nu. Biblia ne încuraja să ne rugăm neîncetat. Mi-a plăcut tare mult acest citat care l-am auzit. Deci ce să te rogi? Cât să te rogi? Ce să citești? Cât să citești? Când să citești? Psalmul 92, versetele 1 și 2 spun așa. Frumos e să lăudăm pe Domnul și să cântăm psalm numelui Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Poți să o faci dimineața și poți să o faci seara. Poți să o faci și dimineața și seara. Poți să o faci ca Smith Wigglesford, din jumătate în jumătate de oră. Vreau să mai adaug ceva la citit. Mie îmi plac foarte mult psalmii și proverbele. Mulți dintre voi probabil savurați aceste două cărți în Biblie. Sunt 150 de psalmi. Deci dacă citești psalmii de două ori într-un an, ai 300 de zile acoperite. Și mai ai proverbele, care sunt 31 de capitole, ori 2, 62, ai 362 de zile acoperite. Rămâi cu 3 zile libere. 1 mai, dacă vrei. 1 aprilie. și Revelionul. Dar dacă le iei și le citești, psalmii și proverbele, în fiecare zi un capitol, pe lângă celelalte care le citești, cred că îți va face foarte bine. Și ultimul punct, și apoi să ne uităm la filmuleț și o să rog pe Mirela să te pregătească cu microfonul. Ascultă și notează. Ascultă și notează. Ce spune ție Dumnezeu într-un mod specific? Vedeți, noi de multe ori Vrem specificul, dar nu suntem gata să petrecem timp să vedem ce vorbește Dumnezeu la general din cuvântul Lui. Și să vei constata un lucru, când îți iei timp să vezi ce vrea Dumnezeu la modul general să-ți spună, să-ți transmită, vei constata că începe să-ți vorbească specific. Și vei constata că începe să-ți spună lucruri. Și vei constata că stai în rugăciune și primești cuvinte profetice și stai în rugăciune și știi, trebuie să mă rog, simt puternic acum că trebuie să mă rog pentru cutare. Vi s-a întâmplat vreodată așa ceva? Dacă petrecem timp cu Dumnezeu, așa este, este extraordinar. Stai în rugăciune, te închini și deodată îți vine un gând, roagă-te. Și am stat de vorbă după aia cu persoana respectivă și atunci a zis, am avut nevoie de rugăciune. Am luat o decizie importantă în viața mea. Așa este Dumnezeu. Deci, al cincilea punct și ultimul, ascultă și notează-ți în jurnal. Scrie în Habacuc 2:2, Dumnezeu îi spune să scrie, Habacuc, scrie această prorocie, să fie văzută și citită de orice, să fie bine văzută, ușor de citit. Scrie-ți cuvintele profetice pe care le-ai primit. Scrie-ți ce primești dimineața când ai timpul tău cu Dumnezeu. Scrie acolo în caiet. E important să te întorci când ai zile mai grele. Dar scrie-ți în mod special cuvintele profetice care le-ai primit din partea lui Dumnezeu, cele majore pentru viața ta. Și așa acum să ne ajute cei de la tehnică, dacă putem stinge poate reflectoarele și lumina. Vreau să vedeți un filmuleț care l-am văzut acum vreo lună și vreau să spun că m-a impresionat și m-a inspirat și mi-am găsit locșorul meu și mi-am început să-mi programez timpul meu într-un mod conștient, pentru că dacă nu o fac, o să-mi fac altcineva agenda. Și acest filmuleț pe mine m-a impresionat și m-a inspirat foarte mult. Aș vrea să-l vedem împreună, după care o să mai trag doar câteva concluzii și vreau să vă provoc pe unul dintre voi. Cred că Dumnezeu va vorbi deja și vă va vorbi și prin acest filmuleț și vreau să vă provoc pe unul dintre voi să luați o decizie astăzi, ok? Haideți să vedem despre ce e vorba.
Și am spus, uite care e experiența mea și aveam și eu 25 de ani. Întotdeauna am reușit să-mi fac timp pentru lucrurile care contează pentru mine. Dacă ceva e important pentru mine, îmi voi face timp. Dacă nu, nu. Și îmi fac timp pentru o întâlnire cu Dumnezeu în viața mea. Tu fă cum vrei. Și nu am fost prea fericit de ce i-am spus în acea zi și nu l-am mai văzut o perioadă și după mai multe luni l-am revăzut și când a venit să vorbim, înfățișarea lui era diferită. Se simțea că e diferit. Conversația era diferită și el și soția lui ne-au invitat pe mine și soția mea la ei la cină și am acceptat. Locuiau în vecinătatea noastră, am mers la ei acasă și în timp ce eram la aperitive, mă duce la un scaun balansoar și îmi spune: ții minte cum m-ai provocat să am o întâlnire cu Dumnezeu și pur și simplu să-mi fac timp? Și mi-a spus, știi, îmi plac balansoarele și am cumpărat unul bun. Și mi-a spus că poate dacă fac asta în mod repetat și să-mi facă plăcere și să mă uit la o priveliște care îmi place. Și mi-a spus, uite, am aici o grădină în spatele casei și îmi place tare mult să mă uit la ea. Și am cumpărat acest scaun. M-am așezat la o fereastră cu priveliște bună. M-am trezit mai devreme, cu 15, jumătate de oră mai devreme. Mă așez în scaun, beau o cafea, citesc cuvântul lui Dumnezeu. Încerc să-L înțeleg și îl rog să-mi vorbească prin cuvântul Lui. Apoi meditez asupra Lui, mă gândesc cum pot să-L aplic în viața mea, îmi notez unele gânduri în jurnal și apoi mă rog. Mă rog să fiu tot mai conștient de prezența Lui în viața mea. Și l-am întrebat, cum funcționează? Și soția lui a intervenit. Îți spun eu cum funcționează. El este un timp schimbat. Ce se întâmplă cu el când stă în acel scaun l-a schimbat. Este un bărbat echilibrat, este mai blând și iubitor în căsnicia noastră și cu copiii noștri. Am fost foarte impresionat de asta, că mi-a arătat scaunul lui, că și-a luat timp și și-a croit o întâlnire cu Dumnezeu pe care de-abia o aștepta. Pentru că îi plăcea scaunului, îi plăcea priveliștea, îi plăcea cafeaua. Era un tip matinal și s-a imprimat acest program. După mai multe luni, eram la o cafea împreună și mi-a spus, știi, mă gândesc să-mi las slujba din publicitate. Cred că am terminat cu asta. Și l-am întrebat, de unde ai aceste idei? Și mi-a răspuns, știi, din întâlnirile mele cu Dumnezeu, din scaunul meu. mi-a pus aceste gânduri în mintea mea. Și l-am întrebat, ce vei face? Și mi-a răspuns, te voi ajuta să zidești, să crești biserica. Și am spus, știi, nimeni nu prea e plătit pe aici. Și mi-a zis, am câștigat bine din publicitate, îmi pot permite pentru o perioadă și cine știe, poate dacă biserica crește, atunci poate mă va ajuta și pe mine și familia mea într-un fel. Și am spus, știi ce, du-te înapoi la scaunul tău și vezi dacă Dumnezeu e sigur în spatele gândurilor tale, pentru că nu pot lua responsabilitatea pentru viața ta. Și a fost de acord. Și a revenit după o lună și mi-a spus, știi, mi-am dat preavizul la muncă și dacă vrei, voi începe să te ajut cu biserica. Plătește-mă cât poți, nu contează. Și acest bărbat a devenit parte din staful bisericii și a fost un timp muncitor, plin de energie, bucurie, harnic, care chiar a ajutat biserica și a fost angajatul bisericii pentru mulți ani. Unul din cei mai buni angajați ai bisericii. Și într-o zi a venit la mine în birou și mi-a spus, știi, încă mai am întâlnirile mele cu Dumnezeu în acel scaun balansoar. Și Dumnezeu îmi strânește inima. Un prieten de-al meu începe o biserică în Colorado. Și cred că împreună cu familia mea împachetăm totul și ne mutăm acolo. Și l-am întrebat, te poți susține financiar? Mi-a răspuns, nu. Va trebui să-mi găsesc din nou o slujbă în domeniul meu și să fac ceva bani. Pentru că ei nu-și permit să mă plătească cu nimic. Ești gata să faci asta? L-am întrebat și mi-a răspuns, din fiecare dimineață vorbesc despre asta cu Dumnezeu și sunt foarte plin de foc pentru asta. Și ne-a spus la revedere, a plecat, s-a întors în publicitate, a făcut mulți bani, din care a dat aproape majoritatea bisericii nou înființate și biserica asta a devenit o biserică fantastică. Și apoi, în același scaun pe care îl luase cu el în Colorado, stând la o fereastră dimineața, așa cum făcuse timp de mulți, mulți ani până atunci, a procesat un raport medical grav. Avea cancer, a continuat să muncească, să susțină biserica, a devenit tot mai bolnav, era un cancer agresiv și a fost spitalizat. Și una din pierderile lui mari în spital era că nu avea scaunul. Și destul de repede după aceea a murit și am ținut slujba de înmormântare în Colorado. Și vorbeam după înmormântare cu văduva lui și vorbind despre scaunul lui, ea mi-a zis, toată viața lui s-a schimbat în acel scaun. Și am întrebat-o, ce vei face cu acest scaun? Și mi-a zis, îl voi lăsa moștenire copiilor și nepoților cu speranța că cineva va sta pe el cum a făcut-o Tom. Și viața lor li se va transforma. Întrebare. Unde este scaunul tău? Unde te întâlnești tu cu Dumnezeu? Unde reflectezi tu asupra cuvântului Lui și te deschizi pentru puterea Lui? Unde devii conștient de puterea Lui în viața ta?
Mulțumesc, Mirela. V-a plăcut? Extraordinar. Predica de astăzi a fost inspirată de acest filmuleț pe care l-am văzut și predicam cu ceva luni în urmă și vorbeam despre eroi. Dumnezeu are eroii lui și ei arată altfel decât îți imaginezi tu. Vreau să-l invit pe Harry în față și echipa și pe Dana și pe Denis, pentru că aș vrea să vă provoc pe unii dintre voi astăzi. Și întrebarea pe care Bila a ridicat-o este unde este scaunul tău, balansoarul tău? Dacă nu-ți faci timp pentru lucrurile importante în viață, și asta este un lucru important, vei rata foarte mult. Și vreau să te provoc în această dimineață să te gândești foarte exact la ceea ce am spus la punctul 1. O zi, o oră și un loc. Poate acum capătă sens, poate are sens acum. Este esențial să ai locul tău cu Dumnezeu. Și în acel scaun cu ghilimele de rigoare, Dumnezeu îți va transforma viața și te va transforma pe tine și va transforma familia ta și va transforma pe cei din jurul tău. Pentru că atunci când stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu și numai atunci, avem acea putere lăuntrică de a face o diferență în lume. Atunci când suntem goi, și suntem doar cu forțele noastre, cu puterea noastră, n-avem nicio șansă. Și aș vrea să vă provoc pe unii dintre voi, așa cum Adam se plimba în răcoarea dimineții cu Dumnezeu în Eden, fiecare zi, care este plimbarea ta cu Dumnezeu? Care este balansoarul tău? Care este locul tău în care tu asculți vorbirea generală a lui Dumnezeu? Și când vei învăța să asculți vorbirea generală a lui Dumnezeu, Dumnezeu va începe să-ți vorbească specific, clar. Și vei ști ce va trebui să faci mâine. S-ar putea să nu trebuie să te muți la Colorado, s-ar putea Coloradoul tău să fie Codlea. Dar vei ști exact ce vei de făcut în viața ta, în fiecare zi. Pentru că Dumnezeu este călăuza ta și Duhul Sfânt este călăuza ta. Și mie mi-ar plăcea să avem o biserică care este o biserică cunoscută cu oameni care petrec timp în acel scaun, în acel balansoar. Oameni care știu resursa din Dumnezeu și oameni care știu ce vor de la viață.